Energikommisjonen har gitt marsjordre. De ønsker mer av alt, raskere. I Europower stiller vi spørsmålet, hvordan bygge mer kraft raskere, uten dødsfall? Kan IT spille en rolle her? Se merkraftraskere.no og ta gjerne kontakt dersom dere har en løsning som kan redde liv.
Min første bil, det var en bitteliten Mini Morris som var brun og som jeg malte lysblå.
Du lytter til energibransjens temapodcast fra NOE, energibransjens digitale kanal. Denne episoden inneholder produktplassering.
Bransjeorganisasjonen Energi Norge samlet nylig rundt 300 deltakere på deres årlige vinterkonferanse. Tema for årets konferanse var det grønne kappløpet. Jeg heter Skjul Kristian Aamodt, jeg administrerende direktør I NRE, energibransjens digitale kanal. Jeg var til stede på konferansen og tok en prat med noen av foredragsholderne.
Sendingen presenteres av Energi Norge.
Jannike Hylland administrerende direktør I BKK. På vinterkonferansen fortalte hun om sin første bil.
Poenget var å vise den reisen som vi har vært på I forhold til bil, altså transportmarkedet I forhold til privatbil, hvor vi har gått fra fossil og nå I stort sett veksten I forhold til elbil.
Eimen Nygaard administrerende direktør I Lyse og styreleder I Energi Norge. Vi spør han om hva han legger I uttrykket «det grønne kappløpet».
Det grønne kappløpet kampen for kloden. Det kampen for fremtiden til våre barn og våre barnebarn, som vi ønsker en god fremtid.
Kjell Børge Freiberg olje- og energiminister. Føler han det noen gang som at det å stå litt I spagaten mellom fossil- og fornybarnæringen?
Nei, på ingen måte. Det ingen motsetning mot disse to tingene. Det derimot to fantastiske muligheter som vi opptatt av å utnytte på best mulig måte, og det mener også denne regjeringen gjør.
Fornybarnæringens visjon at Norge skal ta en global lederrolle som det første fornybare og fullelektriske samfunnet I verden. Vi spør statsråden om hvor langt vi har kommet.
Vi på tur der at vi elektrifiserer enda mer ut av det som allerede elektrifisert. Her Norge et foregangsland. Det skal vi være stolt av, og så skal vi videre. Og vi elektrifiserer båtene våre, og vi elektrifiserer bilene våre som ingen andre gjør. Og vi kommet veldig langt, men vi skal fortsette. Så vi på tur dit vi ønsker, nemlig å skal ha et helt og fullstendig elektrifisert samfunn.
Knut Kraplien administrerende direktør I Energi Norge. Hva legger han I uttrykket «det grønne kappløpet»?
Temaet for denne konferansen det «det grønne kappløpet», og det mener vi minst I tre retninger. Et grønt kappløp med hensyn til klima, redusere utslipp. Et grønt kappløp med å få lønnsomhet I de løsningene, altså næringskappløpet. Og så må dette kraftsystemet vårt henge sammen, og det haster å få bygget om nett, batterier, lagringsstrukturer og selvfølgelig produksjon.
Hva beskjeden til politikerne for at vi skal lykkes med dette grønne kappløpet?
Ja, et budskap at næringen står klar. Vi har mulighetene I Norge til å utnytte fornybarressursene våre til å få dette til. Men beskjeden til politikerne at vi også trenger et investeringsvennlig regime. Og særlig vannkraften, som ryggraden I det norske systemet med den regulerbare evnen, der må vi få et skatteskift som gjør at normalavkastningen ikke beskattes med grunnrenteskatt.
Et spørsmål som ofte dukker opp på sosiale medier og I samfunnsdebatten generelt om hvorfor vi trenger mer fornybar energi I Norge. Vi ikke allerede langt på vei I det grønne skiftet og det grønne kappløpet med vår fornybare vannkraft? Aukeland konsernsjef I Statnett. De lanserte nylig en rapport om det elektriske Norge.
Hovedfunnet at vi trenger kanskje å øke kraftproduksjonen med 30% I Norge for å kunne redusere CO2-utslippet, eller halvere CO2-utslippene I Norge. Det kort og greit det som står I den rapporten. Og det vi har gjort har gått systematisk gjennom alle ulike typer av forbruk. Og så har vi sett hvor kan man bruke ren strøm, og hvor kan man ikke gjøre det. Og så har vi funnet ut at det ganske mange områder hvor man kan faktisk bruke strøm. Gjør man det, så greier man å redusere, nesten halvere utslippene I Norge.
Norge en energinasjon, men I samfunnsdebatten så møter både olje og gass, vindkraft, utenlandskabler, massiv motstand. Vi spør olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg om hva en bred energibransje kan gjøre for å etablere en bedre dialog med folk flest.
Du, jeg opplever stort engasjement rundt alle disse tingene. Det synes jeg veldig bra. Og så tenker jeg at det viktig at alle deltar I denne debatten. Det vil være de som produsenter, de som leverandører, de som kunder. Og jeg tror jo på at I den frie debatten der vi bryter meninger, så vil man også på de plassene man treffer beslutninger være best I stand til å treffe de gode beslutningene. Så det at det diskusjon og debatt ikke noe negativt for meg, det en mulighet.
Da Kjell Børge Freiberg stod på scenen på vinterkonferansen, minnte han om at han også statsråd for strømkundene. Vi spør han derfor om hva han tenker rundt de høye strømregningene som folk flest har fått I posten den siste tiden.
Jeg har veldig stor forståelse for at veldig mange både har fått en utfordring I forhold til den strømregningen de har fått I posten, og at de synes strømregningen høy. Og derfor så jobber vi hver dag på å ha et best mulig balansert kraftsystem. Og da handler det om mange ting, men det handler også om å få mer fornybar energi inn I det kraftsystemet vi har. Der har denne regjeringen jobbet godt, det skal vi fortsette med. Vi har gitt 500 nye konsesjoner siden vi tiltrådt. Det ganske mange, men vi ikke fornøyd, så den jobben skal vi fortsette. Det skal bli enda mer fornybar kraft I det norske systemet, som selvfølgelig også påvirker prisene.
Norge har en stolt tradisjon med tanke på fornybar vannkraft. I tillegg blir vindkraft en større og større del av vår fornybare energiforsyning. Men også solceller opplever vekst. Maren Killingstad administrerende direktør I Innlandskraft. De satser på solceller, og vi spør henne om hvorfor.
Vi gjør det fordi at vi ser at det noe kundene våre etterspør. Og for oss det også viktig I forhold til å kunne være bærekraftig og bidra inn mot fornybarsamfunnet.
Hva det som gjør at kundene nå begynner å etterspørre dette?
Jeg tenker at det sammensatt. Det noe rundt økonomi. Dette kunne, når strømprisene høye, så ser man at man kan kanskje bli mindre eksponert hvis man også produserer sin egen strøm. Og så det selvberging og ikke minst et ønske om også å bidra rundt dette med klima og mer fornybar energi. Noe som da gjennom solcellanlegg kundene våre kan gjøre.
Vi spør Maren Killingstad om hvordan fremtidens smarte energisystemer ser ut.
Jeg tenker at det fremtiden. Digitalisering på en måte middelet som gjør det mulig. Hvordan vi I større grad kan se både styring, strømproduksjon og strømforbruk sammen og få et supplement til nettet vårt og det øvrige på en måte energisystemet vi har.
Svein Are Folgerø administrerende direktør I Agder Energinett. Hos dem en stor andel av kundene hytteeiere.
Det gir jo utfordringer på at I perioder så får vi et veldig trykk på nettet I forhold til effektbehov. Og med alle de oppgraderingene som skjer på hyttene nå, det jo gjerne hytter som bygd på 50, 60, 70-tallet, så blir det mer effektkrevende kunder. Altså de installerer mye mer moderne hjelpemidler, og da jo det her et nett som bygd for 10, 20, 30 år siden som må forsterkes, og det driver jo kostnaden opp.
Jeg forbinder I hvert fall Sørlandet med solfylte somre. I hvilken grad solceller på vei inn hos dere?
Vi merker en veldig vekst der. I vårt område nå så har vi 300 plusskunder. Til nå I år så har vi fått 50 nye forespørsler, og I løpet av året så regner vi med 600 plusskunder I området. Og kundene forteller jo om at det her lønnsomt. Betaler seg tilbake på en 6-7 år, og folk interessert I å investere sine hjem, så jeg tror det her blir ganske stort etter hvert.
Hva betyr det for Agder Energi?
Det betyr jo at flyten av kraft og energi, den går ikke bare ned fra fjellene og ut til kundene, men den kommer jo i andre retning. Og en utfordring for oss jo at hvis hytteområdet blir bygd ut, så vil jo de stå og produsere der når kundene ikke der. Og da må vi ha kapasitet til å frakte den kraften ut fra et svagt distribusjonsnett oppover, og det kan kreve investeringer hvis ikke vi finner andre kloke modeller for hvordan vi kan løse det.
Så har dere kjørt et forskningsprosjekt der dere ser på hva dere må gjøre som organisasjon for å jobbe enda mer effektivt. Hva blir resultatet her?
Vi har blitt mye mer modne på hva slags type kompetanse og hvordan vi som organisasjon må jobbe sammen effektivt. Og vi ser at den tverrfagligheten som må på plass gjennom det å kombinere elkraftfaglig kompetanse som vi har lang tradisjon for med IT-faglig kompetanse for å skape nye løsninger, det er vi mye mer bevisst på enn det vi var tidligere.
Svein Are Folgerø forteller at kraftbransjen nå blir mer og mer teknologidrevet. Vi følger dette sporet og spør Håvard Tamberstuen, administrerende direktør i Lyse Elnett, om hva digitalisering i kraftbransjen egentlig handler om.
Det handler veldig mye om standardisering, og det handler om å utvikle og få de nye leverandørene på plass til å dra oss fremover. Gjør ting enklere, gjør ting raskere, møter kundens behov på en helt ny måte i forhold til det vi har gjort før.
Så begynner dere jo å få mye data som dere samler inn. Hva er verdien av å få kontroll på denne dataen?
Ja, verdien kan være kjempestore, både i forhold til at vi skal redusere kostnadene, som igjen treffer kunden i forhold til redusert nettleie. Men det handler også om prediksjon, at vi kan tidlig utforske og finne ut hva er den fornuftige måten å bygge nettet på. Men til sjuende og sist så handler det jo om bunnlinjer og kostnader og nettleier for kundene.
Sendingen presenteres av Energi Norge.
For å bli et fullelektrisk samfunn så må også transportsektoren elektrifiseres. Når det gjelder fly så skal vi gå fra forbrenningsmotorer til elektriske motorer. Vi spør Sigurd Øvrebø, administrerende direktør i Rolls-Royce Electric Norway, om hvilke utfordringer det gir.
Først og fremst rundt effekt, altså det at effekten går opp. Da må også spenningen gå opp. Det er den største utfordringen med å elektrifisere ved høye altitudes.
Og hvordan jobber dere for å løfte frem elektriske flymotorer?
Vi utvikler jo da flere testkonsepter som vi viser i dag. Tre forskjellige konsepter som vi har på gang. Full elektrisk, en mellomsize hybrid og en megawattklasse hybrid. Det vi kommer til å fly denne teknologien og, som en del i utviklingsarbeidet.
Hvorfor er det så viktig å elektrifisere flyindustrien?
Det som er med flytrafikk er jo at markedet er i vekst. Sånn at selv om det er i dag ca. 2% av vår utslipp, så er det et marked i vekst, vi er nødt til å også jobbe med reduksjon av klimagassene hvis vi skal nå våre mål.
Rolls-Royce er et internasjonalt konsern, men hva gjør dere i Trondheim?
Vel, vi hadde et godt startpunkt fra marin sektor, der vi hadde det største parten av elektrosatsingen i Norge allerede. Sånn at en del av de her prosjektene har startet i Norge og vil fortsette å være i Norge, både på grunn av tekniske årsaker, men også på grunn av Norge som et land der det er gode muligheter til å elektrifisere.
Men når blir det vanlig med elektriske fly for folk flest på kortbanenettet?
Vi tenker at det er nok en 6-7 år ennå før vi vil se det kommersielle rutene komme opp. Så vi tenker det er cirka i den horisonten.
Hva med langdistanser?
Ja, da er vi på en litt annen type løsning, så der er vi litt usikre på hvor vi kan fly, om vi kan fly helt elektrisk. Vi tenker det må være en hybridløsning. Men litt usikkerhet på når en sånn løsning kommer. Vi tenker kanskje 2035 eller noe sånt.
I tillegg til flyindustrien så må også havnene elektrifiseres. Her forteller Jannike Hilland om noen kolleger som har et enormt stort Excel-ark.
Ja, dette er Jon Aril og Tor André da, som jobber med elektrifisering av, eller tilbyr landstrøm i Bergen havn for cruisebåtene. Og det er et stort forurensningsproblem, både lokalt og også klima i Bergen. Der er det Nord-Europas største cruisehavn. Så det at dette Excel-arket, det har Tor André og Jon Aril laget for å regne ut hvordan dette anlegget skal se ut. For dette er en teknologiutvikling i verdensklasse.
Hun er Bergenspatriot, men på vinterkonferansen understrekte hun at det ikke er så viktig for henne at Bergen blir Norges nye elektrifiseringshovedstad.
Nei, det er ikke noe poeng at Bergen skal bli Norges nye elektrifiseringshovedstad. Dette er ting som vi må gjøre sammen, gjennom samarbeid innad i bransjen, mellom bransjer og også ut av landet.
Det er ikke kun havnene som skal elektrifiseres. I fjor vedtok den internasjonale sjøfartsorganisasjonen IMO at skipsfarten skal kutte sine karbonutslipp med 50% innen 2050.
Norsk maritim næring er en stor klynge som består av rederi, utstyrsleverandører, designselskaper og så videre.
Hege Økland er administrerende direktør i NCE Maritime Cleantech. Vi spør henne om hva som kreves av norsk maritim næring for å nå dette målet.
De må samarbeide. veldig tett for å utvikle ny teknologi, nye energibærere som skal kunne gjøre at skipene slipper ut mindre og helst mot null når vi nærmer oss 2050.
Og hva kreves av norske politikere?
Politikerne må sette tydelige ambisjoner og mål, tallfeste målsettingene sine når det gjelder utslippskrav og når det gjelder anbudene, at en må ha miljøvekting i innkjøpene sine. Det er grunnleggende, og spesielt nå på hurtigbåtutlysningene som kommer. Så det er utrolig viktig at politikerne følger opp det en har gjort på ferjene og stiller krav til null- og lavutslippsteknologi på alle hurtigbåter som skal gå langs kysten vår.
Og hvordan teknologi kommer man til å bruke der? Hvilken rolle vil hydrogen spille?
Jeg tror hydrogen kan spille en nøkkelrolle nå fremover. En har ventet lenge på hydrogen, en har snakket om hydrogen i mange år. Men nå ser det ut som at en kan få en forløsning på hydrogen. Det starter med Statens vegvesens hydrogenferger som Norled nå skal utvikle og bygge. Og jeg tror at hydrogen vil ha en viktig rolle på blant annet hurtigbåtene. Men hydrogen er jo også en komponent inn i andre drivstoff, som for eksempel ammoniak, som kan også være interessant for deep sea-flåten vår.
Hvilken rolle spiller energiselskapene på veien mot utslippsreduksjon?
Energiselskapene er avgjørende i forhold til å kunne tilby fornybar energi til kai, til havnene. Og et tett samarbeid med rederiene, havnene og energiselskapene vil være helt avgjørende frem.
Men alt ikke helt rett frem. Erik Espeseth konsernsjef i Tafjord og styreleder i Mørenett. Han sammenligner fergelading med en kropp med anabole steroider.
For en normal kropp, den har en sterk kjerne, og så har den ikke så mer svake armer og bein. Men anabole steroider fokuserer jo på en enorme bein og enorme og spesielt store armer. Og det er det som vi trenger når vi skal lade ferjene langt ute i distriktene.
Så sammenligner du elferjer med gjøkunger i kraftsystemet. Hva mener du med det?
Nei, det er fordi at de krever sånn enorm ladekapasitet, og det krever en enorm momentan effekt. Og så bruker de relativt lite energi i den store sammenhengen.
Hva kan fremtidig krav til landstrøm føre til med tanke på cruiseskip i norske fjorder?
Nej, jag tror att i en del norska fjorder så är det opraktiskt. Det vill inte komma cruiseskip till en del norska fjorder för att det är allt för dyrt att bygga nät in dit.
Så kan det virka som att du är lite negativ till förnybar satsningen, är du det?
Nej, jag är väldigt positiv till förnybar satsningen och vi måste satsa på maritim elektrifiering, men det måste vara slik att det regelverket som vi är underlagt att det stöttar upp under visionen om förnybar satsning.
Och vad ska det till för att Norge kan bli ett fullelektriskt samhälle?
Det är att alla aktörer både på land och till sjöss är incentiverat och kan tjäna pengar på att investera i elektrifiering. Så enkelt är det.
Gjermund Grimsby är partner i Menon Economics. Vi spør han om vilka strategivalg landet vårt kan ta på vägen mot ett fullelektriskt samhälle.
Ja, överordnat så är det två strategivalg som en bedrift eller ett land kan ha. Det ena är den reaktiva strategin. La noen andre utvikle teknologien, og så kan vi ta det etter hvert når teknologien blitt billig. Den andre er den proaktive, som handler om å være tidlig ute, bidra til grønn omstilling og tjene penger på veien.
Og frem til nå, hvilken strategi har Norge valgt?
Den helt klart dominerende strategien er den reaktive strategien. Folk har ikke gjort den teknologiutviklingen som trengs for å nå Paris-målene.
Katrine Torvestad er originator i Axpo. Vi spør henne om hva som kjennetegner næringslivsaktører som tar bærekraft og klima på alvor.
Det enkelte studiet viser er blant annet at bedrifter som gjør miljørapportering, bærekraft, fornybar og så videre til en ganske sentral del av sin strategi og sin den operasjonelle driften da, og rapporterer på disse faktorene, de er mer lønnsomme, presterer bedre enn en selskap som ikke er så opptatt av disse faktorene. Og det handler ikke bare om hvordan bedriftene påvirker klima, men det er også å få en god forståelse for hvordan miljø- og klimaendringer kan påvirke bedriftene finansielt.
Vinterkonferansen ble i år arrangert i Malmö i Sverige. Vi spør Maria Sunér Flemming, som enersjef for energi, infrastruktur og miljø I svensk næringsliv, om hva de største utfordringene I svensk energibransje
Jag tror att de stora utmaningarna är egentligen I tre dimensioner. Dels har vi elnätet och att utvecklingen av elnätet måste kunna anpassas och hinna med den förändrade förbrukningen och ökade förbrukningen som vi ser. Sen har vi effektfrågan där vi under de kommande vintrarna kommer att se ett utmanat kraftsystem och där det kan bli svårt att försörja Sverige med el under de kallaste timmarna på året. Och sen har vi den långsiktiga energiförsörjningen där vi har stora volymer el som kommer behöva att ersättas och komma in nytt I systemet.
FNs klimapanel menar att mänskliga klimatändringar kan driva upp mot 200 miljoner människor på flykt innan 2050, därsom vi inte når Parisavtalens mål. Erik Dugstad är områdedirektör för energi I Norden och Baltikum I DNVGL. Vi spør han om hvordan vi ligger an med tanke på nettopp Parisavtalen. Går det fort nok?
Nei, det går ikke fort nok. Vi har tegnet opp et globalt bilde gjennom vår DMGL Energy Transition Outlook. Og der ser vi at nei, det mange positive trekk I forhold til at vi har muligheten til å få til elektrifisering på transport og på andre områder. Men likevel så vårt anslag at vi får ja, kanskje 2,6 grader global oppvarming.
Sendingen presenteres av Energi Norge.
Vi innledet med at Eimen Nygaard I Lyse ga en beskrivelse av det grønne kappløpet. Her kommer fortsettelsen.
Og så kappløpet også kampen om hvem som skal bidra til de gode løsningene, hvem som skal skape arbeidsplasser, hvem som skal bidra til at Norge faktisk langt fremme. Og der har jo vår næring en fantastisk mulighet til virkelig både å bidra og å danne ny næring.
Du har nå fått et lite innblikk I hva som skjedde på vinterkonferansen I regi av Energi Norge. Vi lar Knut Krøpelien, administrerende direktør I Energi Norge, avslutte denne podcast-episoden. Knut Krøpelien relativt ny I stillingen, og vi spør han derfor om hvilke endringer han ønsker å tilføre til organisasjonen.
Du, en ting som motiverer meg veldig jo medlemsmassen vår, og jeg tror vi må jobbe enda bedre for å utnytte kraften I den medlemsmassen sammen med Energi Norge. Så hvordan vi kan klare å skape et samhold hele landet rundt I de viktige sakene vi jobber med, det opptar meg. Det andre jo allianser med de rundt oss. Når vi nå skal elektrifisere nye sektorer, om det transport eller akvakulturnæringen, men også våre tradisjonelle venner I kraftkrevende industri, så ønsker jeg å utvikle det samarbeidet enda bedre.
Og siste spørsmål. For å komme oss over I et fullelektrisk samfunn, kort oppsummert, hva må vi gjøre?
Ja, dette drives jo delvis av politikk, det vet vi. Og det vi har fått på plass med en karbonpris, det gjør jo at det også blir rimeligere å utvikle de fornybare løsningene. Det jeg tror vi trenger nå, det enda mer kraft, særlig bak omstillingen I næringstransporten I Norge. På privatbiler har vi jo etter hvert sett at teknologien vinner frem. Vi får veldig attraktive modeller på markedet. Men når det gjelder skipsfart, tungtransport på vei, luftfart, så må vi ha nye virkemidler. Og regjeringen valgte jo ikke gå videre med dette fondet for næringstransport som NHO har foreslått. Og da blir det veldig viktig å utforme gode løsninger I Enova som spiller på lag med næringslivet.
Jeg heter Skjul Kristian Aamodt, og jeg har nå gitt dere en liten smakebit av hva som skjer på den årlige vinterkonferansen I regi av Energi Norge. Kanskje treffes vi på neste års konferanse?
Du har nå lyttet til energibransjens temapodcast fra NOE, energibransjens digitale kanal.